Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita tentunya berharap senantiasa mendapatkan kebaikan, mendapatkan rasa aman dan selamat dari segala macam kejelekan dan fitnah. Karena dengan itu seorang akan mendapatkan kebahagiaan. Seorang akan hidup dengan damai dan tentram. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk banyak meminta kepada Allah keselamatan dari segala macam fitan, segala macam kejelekan dan fitnah. Seperti doa yang dibaca sebelum salam ketika tasyahud. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan jeleknya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Doa ini sekaligus juga menunjukkan fitnah-fitnah itu mesti ada, yang itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara fitnah kejelekan yang terjadi di sekitar kita adalah paham-paham yang menyimpang, ideologi-ideologi yang sesat. Ini di antara fitnah yang terjadi di sekitar kita dan terus akan terjadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan al-haq, dengan al-kitab was-sunnah. Termasuk juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, apa yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ini pembahasan khusus dan tidak melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Mengingat ini perkara yang kita lihat sangat penting untuk kita ingatkan di sela-sela taklim kita. Ideologi atau faham ya, terorisme yang ini menjadi isu global, isu internasional. Semua orang berbicara, semua orang membahas. Ya. Ini juga ideologi yang menyimpang. Dan perlu kita bahas pembahasan ini. Di antara maksudnya adalah membela ya, kemurnian syariat Islam. Karena syariat Islam yang murni, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sedikit pun kejelekan di dalamnya. Syariat Islam adalah syariat yang mabniyun ala jalbil masalihi wa daf'in lil qaba'ihi. Syariat Islam adalah syariat yang dibangun di atas jalbil masalih, mendatangkan semua maslahat dan menolak semua kejelekan. Jadi siapapun yang jujur di dalam menilai agama yang mulia ini, dia akan mendapatkan bahwasanya syariat Islam adalah syariat ya, yang mendatangkan semua masalih, semua maslahat-maslahat, kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, serta menolak semua mafasid, kejelekan-kejelekan fid dunia, di dunia dan di akhirat. Iya. Itu syariat ini, ad-din. Sehingga kalau ada ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ideologi-ideologi yang ya, mendatangkan mafsadah, kejelekan-kejelekan, kemudian mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan syariat Rasul, maka ini sesuatu yang tidak benar. Dan harus dikatakan tidak benar. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di dalam sejarah Islam, ya, atau bahkan sejarah kehidupan manusia, ya, aksi teror itu ya, banyak dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Seperti Fir'aun. Ya, Fir'aun, qadim zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, di mana dia melakukan kerusakan di muka bumi. Melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan manusia takut, masyarakat khawatir, sempit hidupnya. Ini tindakan teror yang dilakukan oleh Fir'aun. Anak-anaknya Bani Israel, ya, bayi laki-laki disembelih. Setiap bayi laki-laki yang melahir sembelih. Disembelih. Ya. Tetapi ya, makar manusia tidak bisa berhadapan dengan balasannya Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar. Silahkan musuh-musuh Islam berbuat makar, musuh-musuh Allah melakukan makar, tetapi wa makarallah, Allah membalas makar-makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik zat yang membalas makar. Terlahirlah Nabi Musa, bayi dari kalangan Bani Israel. Dan itu di hadapan Fir'aun. Tetapi Fir'aun tidak mampu menyembelihnya, subhanallah. Jelas-jelas ini bayinya Bani Israel. Ya, sudah di tengah-tengah keluarganya Fir'aun, tidak mampu, tidak bisa dia menyembelih. Bahkan dipelihara oleh Fir'aun. Fir'aun mengeluarkan biaya untuk kehidupan Musa alaihi salatu wassalam, membiayai keluarganya, dikembalikan kepada ibunya, yang justru nanti di belakangan hari dia akan berhadapan dengan Musa. Tetapi yang saya maksud di sini, ma'asyiral muslimin, ya, tindak teror ini sesuatu yang ya sudah terjadi di masa yang lampau. Nah, dan teror bisa dilakukan oleh siapapun. Apakah itu individu, ya, atau mungkin kelompok-kelompok sempalan. Bahkan bisa jadi dilakukan oleh sebuah negara, daulah melakukan tindak teror mungkin. Ya. Individu mungkin melakukan teror, fulan menteror saya. Ya. Dengan kalimat-kalimat, dengan perbuatan-perbuatan. Ya. Ya. Ini contoh teror yang dilakukan oleh apa? Individu. Ya. Taib. Teror juga bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok sempalan. ISIS misalnya. Ya. Atau dalam bahasa Arab, Daesh. Ya. Taib. Daesh. Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, atau ISIS, atau Al-Qaeda, ya. Jabhatun Nusrah, ya. Tayyib, ini contoh teror-teror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok apa? Sempalan, kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mereka mengatasnamakan dirinya sebagai kaum muslimin atau orang-orang yang melakukan jihad fisabilillah, padahal itu bukan jihad. Dan bukan berarti bahwasanya teror itu ya, yakni teror bisa dilakukan oleh semua orang. Kelompok-kelompok sempalan dalam millah-millah yang ada juga mungkin. Tapi sekarang kita sedang berbicara tentang ya, kelompok-kelompok sempalan di dalam agama apa? Islam. Ya. Taib, wabillahi taufiq. Al-Yahud juga demikian, bercerai-berai. Ada kelompok-kelompok sempalan. Ya. Kadalika al-Muslimun, al-Islam juga demikian. Nabi mengatakan, iftaraqat hadhil ummah. Setelah Nabi menyebutkan adanya iftiraqul ummah, adanya kelompok-kelompok sempalan pada ahlul kitab, al-Yahud, al-Nasara. Kemudian Nabi menyebutkan, waftaraqat hadhil ummah. Dan umat ini akan apa? Tercerai-berai, pecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka. Diancam dengan neraka, illa wahidah, kecuali satu. Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Yaitu mereka yang senantiasa berada di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Nah, yang satu ini tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan teror. Yang satu ini adalah syariat yang murni, yang betul-betul syariat itu mendatangkan semua masalih, maslahat-maslahat, menolak segala apa? Mafsadah. Adapun kelompok-kelompok sempalan, ya, yang menyimpang dari jalannya Rasul, dari jalannya sahabat, dari mereka itulah muncul aksi-aksi mada teror. Wabillahi taufiq. Al-Qaeda, ISIS, Jabhatun Nusrah. Nah, di dalam tarikh Islam, ya, di dalam tarikh Islam, kita melihat sejarah dulu. Awal terjadinya fitnah di tengah umat ini, dan betul-betul di tengah kaum muslimin muncul ketakutan, dicabutnya keamanan. Kekhawatiran yang demikian besar terjadi, fitnah melingkupi kaum muslimin ketika itu. Pada tahun 35 Hijriah. Tahun 35 Hijriah. 24 tahun sesudah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 24 tahun sesudah wafatnya Rasul. Terjadi fitnah yang pertama di dalam tarikh kaum muslimin, sampai terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan, di mana Abdullah bin Sabah orang Yahudi yang menyusup di tengah kaum muslimin, menyamar sebagai seorang muslim yang baik, namun ternyata di tengah-tengah masyarakat, terutama di tengah-tengah orang-orang yang bodoh di Mesir, ya, dia meniupkan hembusan-hembusan buruk, menjelek-jelekkan sahabat Utsman bin Affan, sahabat yang mulia, menantu Rasul alaihi salatu wasalam, dua putri Rasul alaihi salatu wasalam dinikahi oleh Utsman bin Affan sehingga mendapatkan gelar Dzunurain, Khalifah Ar-Rasyid, termasuk Khalifah Ul-Khulafa Ar-Rasyidin, termasuk seorang yang dijamin masuk surga, orang yang sangat mulia dan sangat dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Namun ternyata oleh sosok satu ini, ya, Abdullah bin Sabah al-Yahud, menghembuskan, ya, kejelekan-kejelekan yang dia dustakan, sampai muncul kebencian kepada khalifah. Ini salah satu prinsip, di antara prinsip-prinsip dasar, ya, kaum teroris, memberontak kepada penguasa, mudah mengkafirkan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ini. Bagaimana agar menjelekkan Utsman bin Affan dengan tuduhan-tuduhan dusta. Semuanya dusta. 1, 2, 3, 4, 5. Dan itu bisa dibaca dalam kitab-kitab tarikh. Tuduhan-tuduhan dusta yang ditujukan kepada Utsman bin Affan. Sampai terjadilah apa yang terjadi, di mana orang-orang yang bodoh ini, ya, karena berhasil menanamkan syubhat dan pemikiran-pemikiran ini di lingkungan orang-orang yang jahil. Di Mekah tidak bisa, di Madinah tidak bisa, karena manusia sangat dekat dengan para sahabat, dekat dengan para ulama, mengerti hakikat siapa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga yang terbawa kepada pemikiran-pemikiran yang batil adalah orang-orang yang jahil, yang jauh dari akidah Islamiyah, akidah as-sahihah, akidah yang sahih. Terjadilah gerakan besar, gerakan besar-besaran, demonstrasi besar pertama kali terjadi dalam tarikh Islam. Mereka ini, ya, sebagai kelompok yang besar, cikal bakar orang-orang Khawarij ini, ya, mengepung rumah Utsman bin Affan, melakukan teror, melarang Utsman bin Affan untuk sholat di masjid. Padahal yang melebarkan Masjid Nabawi adalah Utsman bin Affan. Melarang Utsman bin Affan untuk minum air dari sumur bi'r rumah, sumur di kota Madinah yang merupakan sumber air tawar. Dilarang Utsman bin Affan untuk minum dari air tersebut. Padahal Utsman bin Affan yang membeli air itu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam dari seorang Yahudi, dibeli mahal oleh Utsman bin Affan, kemudian diwakafkan untuk kaum muslimin. Namun Utsman bin Affan tidak boleh minum dari air tadi. Dikepung di rumah, dibatasi ruang geraknya, sampai pada titik mereka melakukan tindak yang luar biasa, merupakan bentuk kerusakan di muka bumi. Mereka mendobrak masuk rumahnya Utsman bin Affan dan membunuh sahabat yang mulia ini. Dalam keadaan sahabat Utsman bin Affan berumur sudah sangat tua, 83 tahun. Yang kalau seorang memiliki hati nurani, ya, melihat orang sepuh seperti itu, baru melihat orang sepuh saja tidak akan tega untuk melakukan perbuatan menyakiti, apalagi membunuh. Tetapi hati kalau sudah diliputi dengan kerusakan, tidak ada lagi rasa kasih sayang. Terlebih lagi Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quranul Karim, dan hari itu sedang berpuasa Utsman bin Affan. Luar biasa. Di sampingnya ada istrinya Utsman bin Affan, Rumaisah. Tiba-tiba pedang menyambar dan ditangkap oleh tangannya istri Utsman bin Affan sampai terputus jari jemarinya. Sampai yang terakhir ditikamlah sahabat Utsman bin Affan, meninggal dan mendapatkan syahadah seperti yang pernah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam di masa hidupnya Utsman bin Affan, bahwasanya Utsman bin Affan syahid akan mati syahid. Ini aksi kerusakan yang terjadi awal-awal Islam. Fitnah pertama kali yang terjadi dalam tarikh Islam pada tahun 35 Hijriah. Bismillah. Dan itu mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan keadilan, mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi apakah itu amar ma'ruf nahi mungkar? Dan apakah itu jihad fisabilillah? Dan apakah itu bagian dari Islam? Jawabannya tidak. Setelah itu, kondisi demikian luar biasa. Fitnah terjadi. Rasa takut, kekhawatiran terus berlanjut sampai kepada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang kemudian berakhir juga dengan wafatnya sahabat Ali bin Abi Thalib, dibunuh. Aksi teror juga oleh kaum Khawarij, mengatasnamakan jihad, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam, qari'ul Quran, ahli membaca Al-Quran, banyak sholat, tetapi tidak faham apa yang dia baca, tidak mengerti hakikat Islam, membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan beliau pun meninggal dalam keadaan syahid seperti Nabi mengabarkan juga. Sampai kemudian setelah masa Ali bin Abi Thalib, kekhilafahan dipegang oleh Al-Hasan bin Ali, kemudian Hasan bin Ali menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, dan kemudian di masa Muawiyah bin Abi Sufyan keadaan menjadi tenang walhamdulillah. Setelah kemudian Al-Hasan juga menyerahkan atau berbaiat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, dua orang sahabat yang demikian mulia, Al-Hasan bin Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. 20 tahun kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan wafat. Dalam kurun 20 tahun itu, dalam keadaan aman, dalam keadaan terkendali, dan terputus berbagai macam fitnah. Yang ingin saya sampaikan di sini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bahwasanya jangan dan tidak boleh kita kemudian sembarang di dalam menilai. Ada tindakan-tindakan terorisme, tindakan-tindakan yang mengatasnamakan jihad, kemudian dikatakan ini berarti Islam yang salah. Islam tidak seperti itu. Yang menjadi korban-korban juga adalah orang-orang terbaik dari umat ini. Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Talhah bin Ubaidillah, tokoh-tokoh Islam, sahabat-sahabat yang mulia, ahlul jannah, mubasyaruna bil jannah, yang menjadi korban dari tindak teror, aksi yang mengatasnamakan mada Islam. Wabillahi taufiq. Kembali kepada pembahasan, teror bisa dilakukan oleh individu, bisa juga dilakukan oleh apa? Kelompok-kelompok seperti Khawarij tadi di awal-awal masa Islam, yang kemudian Khawarij itu ditumpas oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ditumpas habis oleh Ali bin Abi Thalib dalam perang Nahrawan pada tahun 39 Hijriah. Habis sudah. Tetapi ada beberapa orang yang lolos, yang diantaranya adalah Abdurrahman bin Muljam yang nanti akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Meskipun kelompok Khawarij ini sudah tidak ada dengan nama itu, namun pemikiran-pemikirannya terus berkembang ila yaumina hadza, sampai saat ini. Ada pada orang-orang Al-Qaeda, ada pada orang-orang ISIS, ada pada orang-orang Jabhatun Nusrah, dan seterusnya. Dan di antara pemikiran mereka adalah takfir al-muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Wa takfirul hukam, mengkafirkan hukam al-muslimin, penguasa muslim. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka melakukan aksi-aksi yang mada, yang batil. aksi bom bunuh diri yang menjadikan hancurnya mada fasilitas-fasilitas kaum muslimin, terbunuhnya orang-orang yang tidak berhak untuk dibunuh, anak-anak kecil, kaum wanita, bahkan mencoreng kesucian Makkah, Madinah, karena mereka juga melakukan aksi-aksi terornya di kota-kota suci tersebut, di Mekah, di Madinah. Luar biasa. Ya. Pembunuhan Utsman bin Affan di mana? Di Madinah. Itulah nenek moyangnya. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, aksi terorisme, aksi teror juga bisa dilakukan oleh negeri, daulah negara, didukung oleh negara, mungkin. Ya. Kalau berbicara teroris internasional ya, kita sudah mengerti Yahud. Ya. Yahudi. Karena sejak dulu mereka seperti itu. Tetapi kalau kita melihat ya, di antara contoh yang nyata juga ya, seperti apa yang terjadi di Yaman, teror yang dilakukan oleh kaum Houthi. Houthi, orang-orang Houthi yang mereka memiliki faham Syiah Rafidhah. Ya. Itu yang membiayai adalah mana? Iran. Daulah negeri Syiah, negeri Rafidhah. Ya. Dan tegas-tegas dalam undang-undang negara Iran seperti itu. Negara ini dibangun di atas asas tadi, Syiah Rafidhah. Dan tidak akan kami ganti selama-lamanya. Tertulis dalam undang-undang dasar, jadi semua orang bisa membaca. Ya. Padahal ideologi Syiah Rafidhah adalah ideologi yang sangat bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan tidak mungkin bisa bersama. Bagaimana bisa bersama? Orang-orang Rafidhah meyakini Al-Qur'an ya, yang kita baca ini bukan Al-Qur'an yang sesungguhnya. Al-Qur'an yang sesungguhnya itu diturunkan dibawa oleh Fatimah, sehingga dikenal dengan Al-Qur'an Fatimah. Ya. Hanya dipegang oleh Ahlul Bait menurut versi mereka. Hanya dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan sekarang enggak tahu di mana. Ya. Mereka juga mengkafirkan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua istri Rasul mereka kafirkan. Bahkan di dalam buku mereka, buku induk mereka seperti Al-Kafi, dan itu juga tidak bisa disembunyikan karena tertulis dalam buku mereka. Mereka menulis bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan 9 pezina. Nauzubillahi min dzalik. Istri-istri Rasul semuanya dikatakan pezina, zunat. Nauzubillahi min dzalik. Dan para ulama bersepakat, ijma', para ulama yang mengatakan barang siapa yang mengatakan Fatimah adalah seorang pezina, faqad kafar, dia telah kufur. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mensucikan Fatih atau Aisyah dalam Al-Quranul Karim. Secara khusus di dalam surat An-Nur. Ya. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Itulah ideologi mereka. Ya. Sehingga tidak heran dan jangan heran. Kalau kemudian mereka orang-orang Iran ya, sangat-sangat berambisi untuk menguasai negeri-negeri Islam. Yaman, Suriah, Lebanon dan seterusnya. Hizbullah di Lebanon ya, hakikatnya adalah Syiah. Rafidhah yang juga dibangun atau diberi bantuan oleh orang-orang mata Iran, oleh negara ini. Jadi teror dilakukan oleh negara ini. Iran. Subhanallah, Bandara Son'a ternyata bagian bawahnya sudah penuh dengan senjata-senjata berat, bom-bom, rudal-rudal, senjata-senjata untuk orang-orang Houthi, Syiah Rafidhah. terjadilah apa yang terjadi berupa kerusakan, teror, pembunuhan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan bahaya Syiah ini tidak boleh dan tidak boleh sama sekali untuk diremehkan. Ya. Termasuk di negeri kita ini. Ya. Banyak orang-orang Syiah Rafidhah yang juga melakukan hubungan dengan mana? Dengan negeri itu, Iran. Ya. Dan ini merupakan perkara yang sangat membahayakan. Ya. Jangan menganggap enteng remeh, oh tidak ada, masih belum ada kelihatan. Jangan seperti itu. Ingat bagaimana pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di negeri ini. Ya. PKI, yang mereka juga melakukan teror. Di teror itu bisa juga dilakukan, nah, jadi bukan harus kaum muslimin. Orang-orang ateis pun juga demikian, karena mereka menganggap ya yang lain ya tidak pantas hidup di muka bumi ini. Sebagaimana mereka juga orang-orang yang mengkafirkan, mereka orang kafir, tidak pantas hidup dunia ini. Sehingga wajar kalau kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan teror. PKI juga demikian. Apakah PKI itu datang dalam keadaan sedikit? Kan tidak, atau banyak langsung tidak. Ya. Taib, tadinya satu orang kader, ya. Sampai muncul ada Muso, Alimin, dan seterusnya. Terjadilah pemberontakan demi pemberontakan, ila akhirihi. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak boleh bagi kita untuk merasa aman dari ideologi-ideologi yang menyimpang dari syariat Islam ini. Ya. Taib, tema pembahasan kita kali ini ya adalah dengan judul tadi, mengapa teroris tidak pernah habis. Mengapa teroris tidak pernah habis? Ya, diambil dari judul majalah ya, Asy-Syariah. Ya. Mengapa teroris tidak pernah habis? Jadi kalau kita bicara tadi, ya, tarik ke belakang, ya, dalam tarikh Islam saja sudah muncul pada tahun berapa tadi? 35. Sampai sekarang masih. Berarti berapa tahun sudah? 1400 tahun terus ada ini. Nah, kenapa teroris itu tidak pernah habis? Penyakit ini kenapa tidak sembuh-sembuh juga? Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan, ya. Yang pertanyaan ini akan menjadi obat. Jawabannya adalah obat agar kita menghadapi teroris ini, terorisme ini. Di antara sebabnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kenapa teroris tidak pernah habis, ideologi ini tidak pernah habis? Kenapa? Di antara sebabnya yang pertama adalah al-jahlu bid-din. Kejahilan terhadap agama. Kalau seorang belajar agama Islam dengan baik, belajar agama Islam dengan benar, belajar syariat Rasul alaihi salatu wasallam, dia akan mendapatkan syariat ini adalah rahmatan lil alamin. Ya. Syariat Islam ini bukan syariat yang apa namanya? Sadis, keras. Rahmatan lil alamin. Dengan hewan pun kita diajari oleh Nabi alaihi salatu wasallam rahmah. Ya. Idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhatum fa ahsinuz dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kalau kamu mau menyembelih, tajamkan pisaumu agar cepat kambing yang kita sembelih, ayam yang kita sembelih cepat mati. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Tajamkan itu. Wal yurih dzabihatahu. Ya. Sembelih dengan cara yang baik. Ya. Dilarang bagi kita untuk menyakiti hayawanat. Ya. Bahkan diancam orang-orang yang menyakiti hayawanat ya dengan ancaman. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ada seorang wanita yang masuk neraka karena kucing. Dakhalat imra'atun fi hirrah. Ada seorang wanita masuk dalam neraka karena kucing. Para sahabat bertanya, bagaimana terjadi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, seorang wanita yang memiliki kucing, dia masukkan ke dalam apa? Ya, kandang, tidak dia kasih makan, tidak dia kasih minum, tidak pula dibuka pintunya untuk dia mencari min khasyasil ardi, dari hewan-hewan bumi. Tidak dibiarkan keluar, sampai mati. Dan Nabi SAW melihat neraka dan melihat wanita ini dalam neraka. Bi'ainaihi, dengan dua mata beliau. Alaihi salatu wassalam. Ya. Rahmah yang luar biasa. Ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Terlebih di masa mereka apa? Sudah tua. Sampai suatu saat Nabi tiba-tiba mengucapkan amin, amin, amin. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, amin? Kata Nabi, datang Jibril. Di antara yang diucapkan oleh Jibril, sungguh celaka seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua, namun dia tidak bisa masuk surga karena tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Islam mengajarkan untuk seorang rahmah kepada kedua orang tuanya. Di samping juga sebagai bentuk balasan atas kebaikan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun coba lihat apa yang dilakukan oleh seorang aksi bom peledakan di kota Madinah. Dia melakukan pemberontakan dengan penguasa dengan melakukan aksi teror itu. Kemudian tertangkap masuk dalam penjara. Ya. Karena menganggap pemerintah adalah pemerintah yang kafir dan seterusnya ila akhirihi, masuk ke penjara. Ternyata setelah dilihat kondisi orang ini, pemuda ini yang masih sangat muda, jahil dengan ilmu agama, di rumahnya dia tinggalkan ibunya yang sudah sangat tua renta. Dia meninggalkan ibu yang sudah tua renta dan adiknya, dan keduanya dalam keadaan fakir. Kenapa dia melakukan jihad yang padahal itu bukan jihad? Kemudian dia meninggalkan jihad yang sesungguhnya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Jahil. Datang seorang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mau ikut perang, jihad bersamamu. Tapi kedua orang tuaku menangis ketika saya pergi. Kata Nabi, pulang kamu. Fafihima fajahid, kepada kedua orang tuamu lah, yakni dengan atau tinggal di sana, engkau bisa berjihad, berbakti kepada kedua orang tua. Ini sebab yang pertama. Kenapa teroris terus ada? Karena kejahilan terhadap ilmu apa? Agama. Berapa menit lagi? Ya, baik. Ini isyarat-isyarat nih, bahasa isyarat. Ini apa ini? 5 jam lagi atau apa ini namanya? Baik. Ala kulli hal, ya, al-jahl. Kemudian sebab yang kedua, kenapa ya? Taib, teroris tidak pernah habis. Karena adanya para da'i, duat, yang mengajarkan kesesatan itu. Ya. Melakukan provokasi-provokasi untuk melakukan tindak teror. Menanamkan prinsip-prinsip dasar terorisme. Nah, ini diantara sebabnya. Ya. Orang tertipu dengan pandainya dia berbicara. Orang tertipu dengan apa namanya dalil-dalil yang dia bawa, padahal sesungguhnya dia bukan dai yang mengajar kepada kebenaran, namun yang dia ajarkan adalah asyarr, kejelekan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Sungguh yang aku khawatirkan atas umatku adalah al-a'immatul mudhillin, para pemimpin-pemimpin penyesat, termasuk dai-dai penyesat ini. Terbawa manusia yang mereka bukan hanya berbicara namun juga menulis tulisan-tulisan yang di dalamnya mengandung apa namanya pokok-pokok dasar teroris, mengkafirkan penguasa, mengkafirkan mujtama kaum muslimin, dan seterusnya. Ya. Sehingga di antara perkara yang mungkin bisa dilakukan adalah memberikan peringatan kepada umat dari bahaya mereka. Ya. Jangan punya prinsip, sudahlah duduk dengan siapa saja, belajar dengan siapa saja, yang penting diambil yang baik-baik, ya, kemudian dia apa namanya, ya, yang jelek-jelek ditolak. Nah, dari mana Anda punya penyaring itu? Apakah Anda rela anak kita yang masih polos duduk dengan siapapun dengan kaidah tadi? Silakan kamu duduk di manapun, Nak. Kamu mau belajar di luar sana, silakan duduk belajar dengan siapapun. Bahaya. Dalam urusan dunia saja kita pilih-pilih dokter, ya atau tidak? Pilih-pilih dokter, ini urusan dunia loh. Ya. Kita lihat ini anak saya sakit apa? Sakit kulit. Saya akan datang kepada dokter ahli kulit. Tidak mungkin akan saya datang kepada dokter hewan. Datang, Pak, dokter ini sakit anak saya. Loh, anak kamu menungso kan? Nah, kok datang ke sini? Kan tidak. Ya. Akan kita pilih orang-orang yang memang berkompeten dalam urusan dunia. Lah ini urusan agama. Kalau dunia salah dokter, mungkin salah obat berakibat mati. Tapi kalau seorang salah belajar, duduk dengan sembarang orang yang ternyata yang diajarkan adalah betul ayat Al-Quran yang disampaikan, tetapi tafsirannya tafsir yang batil. Hadis yang dibacakan, tetapi hadis itu dipelintir, kemudian membawa kepada makna yang batil. Maka bisa jadi Anda sebagai orang tua akan berhadapan dengan anaknya sebagai musuh. Anak Anda mengkafirkan orang tua. Maka tidak bisa prinsip ini kita pakai. Justru prinsip yang kita pakai adalah memberikan peringatan kepada umat dari dai-dai penyesat. Ya, jelas tulisan-tulisannya menyesatkan, jelas muhadharah-muhadharahnya, pengajian-pengajiannya provokatif dan merusak. Ya, jangan diarahkan ke situ. Yang seperti ini menjadikan sebab terus apa namanya adanya kaum teroris. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Apa yang sedikit ini semoga berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.